Deň Dána, Rádia Slobodná Európa.
A na početku dokumenata preporučujemo vam šta možete poslušati u narednih pola sata. Željko Vukmirović, novinar iz Podgorice, prvog dana dnevnika 3. maja između ostalog je zapisao.
A danas je još i svjetski dan slobode medija. O tome čitam tekstove kolumnista, političara, diplomata. Ljudi pišu nešto o demokratskom društvu, pravu i izboru. Samo u jednom tekstu se pominje ekonomska nezavisnost.
U minutima što slijede možete i čuti kako se violončelist Vedran Smajlović i danas 22 godine poslije s dubokim emocijama sjeća zapaljene sarajevske vijećnice.
Ali nije samo što je, da je granata pala na vijećnicu, nego je gori, gori. Onda smo mi, nas 15-20, trčali kao mala djeca na vijećnicu. Da spržavamo knjige.
Naš gost je poznati pijanist Ivo Pogorelić koji o svom poslu kaže.
Okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, svašta se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja to je pristup. On mora biti uvijek početi i završiti sa poštovanjem.
U minutima što slijede čućete i da je srbijanska estrada došla na udar. Naime, nakon što se javno hvalisala Seka Aleksić poklonom vrijednim 100.000 eura, Poreska uprava najavljuje provjeru poslovanja najpopularnijih zvijezda muzičke scene. Vesna Zmijanac kaže.
Ljudi, sve je to, nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde, tako lako uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno otvaramo dokumente dnevnikom sedmice, njegove stranice od 3. do 9. maja ispisivao Željko Vukmirović, novinar iz Podgorice.
Subota, 3. maj. Nikada nisam bio u nekim naročitim odnosima sa subotama. Sa nedeljama sam od uvijek bio mnogo bolji, ali subote uopšte mi ne idu. Sa nekim drugim danima nemam nikakvih problema. Čak moj omiljeni film se zove Big Wednesday ili Velika srijeda. Subota se nigdje ne pominje. A danas je još i svjetski dan slobode medija. O tome čitam tekstove kolumnista, političara, diplomata. Ljudi pišu nešto o demokratskom društvu, pravu i izboru. Samo u jednom tekstu se pominje ekonomska nezavisnost. Zovem kuma da ga pitam šta radi. Je li slobodan da pijemo kafu? A on samo kratko odgovara, slobodan od 45. ajde samo naprijed. Ovo pojednostavljenje me prilično oslobađa. Uostalom, kad god sedem da pišem, uvijek sam sam. Imam pred sobom bijelu površinu kompjuterskog ekrana, imam crna slova. I toliko o toj slobodi. Uvijek ispadne sasvim lična stvar. Ili jesi, ili nisi. Nedelja, 4. maj. Na ovaj dan, prije 34 godine, bio sam na fudbalskoj utakmici Partizan budućnost. Prvo, zato što volim Partizan, a drugo, zato što me crnogorsko porijeklo uredno prati po životu, a tome već nemam ništa da oduzmem niti dodam. Onda sam se vratio u svoj kraj grada, stao sa društvom ispred ulaza. To samo čas prije no što će doći mali Aca, tu jedan bucko iz komšiluka i kroz suze, malo zamuckujući, reći nešto zbog čega ćemo se već sljedećeg trenutka svi razići. Sad vremena kasnije, te iste riječi za sve Jugoslovene, a i ostatak svijeta, ponovio je jedan čovjek, spiker, u imenu Miodrag Zraković. Umro je drug Tito. Danas, nešto kasnije po završetku posla u redakciji, sa jednim kolegom pričamo o tim vremenima, prebiramo po neuporedivom. I dogovaramo se da je razrješenje u nekoliko riječi jednog grafita koji za dugo stajao na fasadi jedne male kuće u podgoričkom naselju Zagorić. Tamo je lijepo pisalo, zafrknuli smo se. I bit će da je tako. Bit će da povodom te uporedbe vremena nekad i sad nema druge, a nema ni druga Tita. Ponedeljak, 5. maj. Pretpostavljam da sam imao i pametnijih ili bar sretnijih izbora za jedan ponedeljak ujutro od čitanja tekstova o migracijama, stanovništva i razlozima za to. Ipak odlučio sam se baš za to i zaglavio se samo nekoliko riječi i objašnjenja. Nasilje, nezaposlenost. I da ljudi bježe. I od jednog i od drugog. Pomisao da bježe jedni od drugih također je važeća. Eventualna borba zasigurno raspolaže interesantnim i odvažnim detaljima, ali za običan i pošten svijet je neisplativo duga. Nijedna od zemalja bivše Jugoslavije nije poštećena migracija, ani tih razloga. Na poslu dopisnik mi kaže da o nekoj stvari ne može da piše jer želi da ostane u svom gradu mirno živi. Meni ostaje samo da prihvatim različitost i oko toga nema pogodbi. Utorak 6. maj. Đurđevdan. Danas mi je slobodan dan. Ipak moram samo malo da virnem u najnovije vijesti. A tamo zatičemo ono o tome kako je šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić rekao da Crna Gora i nije morala da se pridruži sankcijama protiv Rusije. Ovaj čovjek, taj Mitja, zaista vazda svojim komentarima upućuje na suštinske probleme Crne Gore. Samim tim smatram da su ti komentari dobronamjerni. Posebno mi se svojevremeno dopalo onaj o tome kako Evropska unija očekuje od crnogorskih sudova da sankcionišu javne funkcionere čije bogaćenje je upitno. Tamo je stvarno bila mnogo dobra. Čisto zbog očekivanja i očigledne vjere u onu narodnu da nada umire posljednju. A onda je spomenuo nešto o tome kako je jedan od ovdašnjih problema koncentracija moći jer nije bilo redovnih promjena u posljednjih 20 godina. Zato ovaj Drobničev diplomatski angažman dođe mi nešto kao optimizam koji zaista zna da me oraspološi. Srijeda, 7. maj. Priča mi komšija o noćašnjoj i jutarnjoj graji u zgradi. I još pita kako to ništa nisam čuo, kako mogu tako da se isključim. Onda mi kaže da se miluje onaj sa petog sprata što ga je žena napustila prošle godine i povela djecu, zaglavio u liftu malo poslije ponoći. I što će krenuo da lupa. Onda došao sekule sa trećeg, predsjednik kućnog savjeta, što mu sin ima servis za frižidere, ali zatvorit će mu to jer nema licencu, otključao lift i izvukao ga napolje. Tu su se nešto riječ po riječ posvađali, ali prošlo bez kutere. A onda ujutro sekule zalijepio komad papira A4 format na kockice, pa debelim flomasterom napisao za lift 5 eura. Petica preko cijele strane. A Milo je, kad je vidio, totalno prodimio, došao na sekulina vrata, malo prije policija pošla i jedva su ih smirili. Na kraj taj komšija me pitao, a što veliš? Nisam rekao ništa. Milo ja sam sreo večeras po povratku s posla. Kao i uvijek pitao me kako sam, šta radim, kako mi ide posao. Onda smo ušli u lift. Na zidu lifta je bila ceduljica na kojoj je pisalo za lift 2 eura. Četvrtak, 8. maj. Počeo je sajam knjige u Podgorici. Ovo je prvo jutro. Opet se održava u garaži shopping mola. Mada baš me briga gdje se održava, važno je da postoji i da se održava. Duše, vrlo brzo sam se razočarao. Uglavnom zbog toga što baš i nisam imao dovoljno novca za neke knjige. Skupo. A tražio sam i tezgu sa stripovima, nisam je našao. Ali zato stigao sam da kupim novo izdanje Basarinog romana Fama o biciklistima, jer ono jedno ranije koje sam imao do prije 15 godina i onako su mi maznuli, poslije svi govorili nisam ja. Po izlasku srećem jednog poznanika, nešto starijeg od mene, dugo ga nisam vidio, ne izgleda baš najbolje, u nekoj olinjaloj majici, glavno mrmlja, pola ne razumijem, osim onog da je ostao bez posla, sada prodaje kuću, kaže mi znaš li kakva kućica, kaže mi da planira napuštanje zemlje, kaže mi da ovdje nema ništa. I toliko o onom tekstu o migracijama od prije neki dan i nezaposlenosti. Priča o nasilju me sačekuje u saobraćaju, a malo i na poslu. Čisto radi kompletiranja. Petak, 9. maj. Dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. O tome sada bi već mogli da pričam. Ne samo zbog upornih nacionalističkih trbunjanja, koja svako malo sapliću već prilično duže od 2,5 decenije, već i zbog poželjnog učestvovanja u evropskoj svakodnevici i njenom poretku. Završen trenutak da batalim priču i ovo dnevničko zapisivanje. A ima i ona od grupe Haustor, ploče Bolero, četvrta stvar, strana 2. Tamo lijepo čovjek kaže, ali to već otkrite sami. Počinje sa, ja sam bio pogrešan. Poslije ide nešto o mjestu i o zastavama. Mislim da sam vam o tome skoro, prije neki dan, nešto natuknuo. Kad vam kažem, ljudi, zafrknuli smo se.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao Željko Vukmirović, novinar iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Vedat Pašić, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli.
Korak dalje.
22 godine nakon što je zapaljena granatama ispaljenim sa položaja vojske bosanskih Srba, Sarajevska vijećnica ponovo će zasijati punim sjajem. 18 godina trajala je obnova starog spomenika maurske arhitekture, koštala je 16 miliona eura, a najveći donator je Evropska unija. O ljepotama, ali i kontroverzama rekonstrukcije i svečanog otvaranja na dan pobjede nad fašizmom iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da. Utorak 25. avgusta 1992. godine, oko 21 sat, srpske snage sa područja iznad Sarajeva granatirale su gradsku vijećnicu, koja se potom zapalila. Tu noć u gradu je bilo desetak požara izazvanih granatiranjem. Do jutra vijećnica je nestala u plamenu, a vatrena stihija progutala je preko 80% fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine smještene u ovom zdanju. Ono što je preostalo spasili su vatrogasci, građani, umjetnici. Među njima bio je i violončelista Vedran Smajlović, čija je slika kako svira u srušenoj vijećnici obišla svijet.
A nije samo što je... da je granata pala na vijećnicu, nego je gori. Onda smo mi, nas 15-ak, 20, trčali kao mala djeca na vijećnicu da spržavamo knjige. Ulazimo doslovno u vatru i idemo dole u podrum. Vadimo kasete sa knjigama. Bio je kamion vojni, mi nabacimo onu kasetu, trčiš nazad. Jednom ja nisam, nemam dovoljno snage, valjda nema kondicije, i nisam nabacio dovoljno visoko, ona kaseta udari od kamion, ivicu kamiona, padne i otvori se. Kad šta je? Bilten 22. kongresa KPU. I za njih gubimo živote, zašta? Da je barem bio Branko Čopić Orlovi ranoletiji.
Sa samo jednom cisternom na raspolaganju vatrogasci su dali sve od sebe, ali spasiti jedan od simbola grada bilo je nemoguće. Omer Šetić iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo.
To 25. augusta 92. godine nije, nažalost, gorjela samo vijećnica, nego su zgoreli, ja kažem, skoro cijeli grad. Medije oko 22 sata naveče dobili smo dojavu da gori i vijećnica. Mi smo mogli u tom momentu putiti samo jedno vozilo sa jednom posadom i u toj posadi 5 ljudi, bio sam i ja. Zatakli smo požar u krovnoj konstrukciji. S obzirom da smo imali samo 4000 litara vode na raspolaganju, tako da se požar postepeno proširivao. Dodatni problem je bio taj što su agresori tu noć zatvorili vodu u gradu.
Paljenjem vijećnice se nisu spalile samo knjige, već se pokušala uništiti kultura i tradicija, čime je njeno otvaranje na dan pobjede nad fašizmom izuzetno simbolično, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Oni koji su zapalili vijećnicu imali su dva cilja, da unište vijećnicu, neobičnu, jedinstvenu zgradu u Europi koja je na sebi sintetizirala različite stilove kulturne i tradicijske, i imali su drugi cilj da unište naše kolektivno pamćenje.
Bivši profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Munib Maglajlić upravo je u vijećnici sticao prva znanja i danas mu je, kaže, teško kad se sjeti.
Taj veliki plamen, velika buktinja, ona se prvo čuje pa se onda vidi i to je na nas djelovalo strašno. Mislim na i na moju suprugu s kojom sam se ja i na neki način i upoznao u vijećnicu.
Enes Kujundžić, bivši direktor Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, funkciju je preuzeo nakon što je vijećnica već bila spaljena. Zatekao je tek zgarište, ali i volju da se obnovi nasljeđe.
U ratnim okolnostima je teško bilo šta učiniti u vezi s tom gradom, pošto ona bila često pod snajperskom vatrom sa okolnih brda. Ono što smo mi uspjeli uraditi jeste da smo 95. godine nastavili djelovati kao institucija, da smo uspostavili kontakte sa drugim bibliotekama sličnog tipa u Europi.
Obnova vijećnice počela je 1996. godine, 100 godina nakon što je prvi put ovo velelepno austro-ugarsko zdanje otvorilo svoja vrata. Vijećnica je bila najznačajniji dijelo arhitekte Aleksandra Viteka, koji ju je počeo graditi 1882. godine. Tadašnje gradske vlasti u zgradu su se uselile 2 godine prije nego što je barun Johan Apel svečano otvorio vijećnicu. Sudbina je vijećnici namijenila da i nakon potpunog stradanja i obnove 118 godina kasnije nije doživi dva otvorenja. Vijećnica koju danas otvara gradska uprava i gradonačelnik Komšić zapravo još nije dovršena, odnosno nije urađen tehnički prijem objekta, zbog čega postoji spor između grada i Europske unije koja traži da se ispoštuju svi propisi, tako da će praktično biti otvorena dva puta. U čast njene rekonstrukcije 28. juna sviraće Bečka filharmonija. Također postoji i spor oko namjene samog objekta na relaciji grad Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, jer se ne mogu dogovoriti kome pripada zgrada na korištenje i koja će biti njena namjena. Gradska uprava želi da to bude gradska kuća u kojoj će se održavati sjednice gradskog vijeća i biti kancelarija uposlenika, dok bi mali dio bio ustupljen Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Povremeno bi u njoj bili održavani izložbe i koncerti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A na 20. sarajevskim večerima muzike nakon 9 godina solistički koncert pijaniste Iva Pogorelića. Karte su unaprijed bile rasprodate, a sa maestrom je razgovarao Zvijezdan Živković.
Posmatrano sa sadašnje pozicije, da li ste ostvarili ciljeve i ideale kojima težite?
Pa, slušajte, ciljevi oni mogu biti uglavnom određeni. Međutim, put on vodi po većinom neistraženom terenu, barem bi tako trebalo biti kod umjetnika koji je to u suštini, ne samo po nazivu. Ja smatram da ono što se zove izazovom umjetnosti, da je to upravo to sučeljavanje. O čemu se radi? Radi se o pristupu. Ono što se ne smije promijeniti u životu, okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, sva šta se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja, to je pristup. On mora biti uvijek početi i završiti sa poštovanjem. U onom trenutku kada se čovjek udalji od principa i koncepta poštovanja, on se udaljuje od umjetnosti.
Gospodine Pogoreliću, na internetu, pogotovo na YouTube-u, možete pogledati bezbroj video sadržaja u kojima sve više djece virtuozno svira instrumente. Kako komentarišete hiperprodukciju talenata? Strahujete li od ovog fenomena?
Ne pada mi na pamet, jer onaj koji se upušta u razgledanje takvih atrakcija, on gubi, troši svoje vrijeme i gubi ga u zalud i naprosto biva prikovan. Ja mislim da nije vrijedno trošiti vrijeme i razgovarati o tome, jer zna se. Svatko zna da se vraća samo ono što je uloženo. Ono što nije uloženo se ne vraća, jer nema se od čega, nema se što vratiti. Dakle, vrijeme koje se ulaže, trud koji se ulaže, on se vraća. I vraća se onima koji su, opet moram to naglasiti, želim to naglasiti, koji su ispunjeni poštovanjem, poštovanjem prema autorima, poštovanjem prema instrumentu, poštovanjem prema svojoj profesiji i prema onome što se očekuje, što publika i slušatelji očekuju od umjetnika. Dakle, to je recept, a sve ovo drugo je prolazno i nije interesantno. Spomenuli ste YouTube, pa on prije nešto više od decenije nije postojao. Život se vodio. Djela koja su napisana, napisana su prije te epohe. Dakle, apsolutno ne može zamijeniti ništa izravni kontakt i iskustvo koje se doživljava u izravnoj situaciji. Ja pripadam onima koji smatraju da je snimljena muzika ograničenog kapaciteta, a to je ipak konzerva. Da li ćete vi pojesti svježu ribu ili ćete vi pojesti tu istu ribu iz konzerve, različite stvari su. Mikrofon ne prima sve, traka ne hvata sve. Ona hvata 40-50% i postoje trikovi, postoje načini. Dakle, akustika poništava se i onda se dodaje akustika. Prema tome, ploča kako god dobro napravljena, ona nije ništa drugo nego konzerva. I imam u planu, jer smatram da je vrlo bitno da neke stvari kojima se bavim i u koje ulažem trud i napor, da ih dokumentiram. Međutim, svjestan sam ograničenja i svjestan sam toga da dokumentirani materijal je zapravo vrlo ograničen po svom sadržaju.
Gospodine Pogoreliću, vjerujete li da je formula dugovječnosti umjetnika u tome da bude naklonjen samo jednom tipu repertoara, odnosno određenoj epohi koju želi izvući do vrhunca?
Ne, ja smatram da u instrumentalnom umjeću, dakle u vještini instrumentalnoj, onaj koji se bavi instrumentom se zapravo mora stalno iznova približavati instrumentom, jer jedna metoda koja je savladana do izvjesnog stupnja, pa neka to bude i vrlo visoki, neka to bude i stupanj koji nadjačava stupanj razvoja kolega. Što se dogodilo meni, na primjer, on se ne može na tome zaustaviti, on mora istraživati dalje i nastojati približiti se instrumentu ponovno na novi način, kao da se ne radi u istoj osobi. Dakle, uzmite da je u tom smislu životni put samo jedan segment nečega, stara mudrost Leonarda da Vincija. Voda koju dotičemo u rijeci je prva od one koja nailazi i posljednja od one koja je otekla.
Govorio je maestro Ivo Pogorelić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Estrada u Srbiji je na udaru, naslov je priče koju donosi naš reporter Miloš Teodorović. S povodom, direktorica Poreske uprave Ljiljana Kovačević potvrdila je kako se provjeravaju zarade i poslovanje estradnih zvijezda. Nema sumnje da je akciju djelimično pokrenulo i samohvalisanje malih i velikih zvijezda, a poslednja je u nizu Seka Aleksić. Ta turbo folk heroina nije izdržala da javnosti ne pokaže rođendanski poklon od muža. Evo detalja.
Nekada je punila hale širom države koja je ostala u prošlosti zajedno sa poreskim redom koju je krasio. Vesna Zmijanac, snimak od pre 27 godina.
Svidaće zore, zore, prolazeće dani, a ja...
Po 100 dana sam radila turneje i 100 dana punila duple koncerte. Pritom istog dana sav novac koji je uzet u hali toj, u gradu tom i tom, isti dan smo morali da prebacimo novac ili ujutru već čim se otvore banke na račun firme i da poplaćamo sve živo i mrtvo. Od ZAMP-a, Crvenog krsta, opštinskog poreza, saveznog poreza, tada savezne države.
Tada nije bilo sumnje koliko ide države, koliko onima koji zarađuju. Bez obzira, Vesna Zmijanac i danas konstatuje citat, da bismo imali državu, porez mora da se plaća. Kraj citata. Dalje podseća.
Nekada sam ja plaćala porez najveći na Banovom brdu, tad sam bila, i gde god sam kasnije bila, znači na toj opštini su bili ogromni porezi koje sam plaćala. To je tako normalno. Razlika ondašnjeg vremena i sadašnjeg vremena i u tome što tog posla više nema. Što mi ne radimo tu vrstu posla da bi na nešto specijalno imali da plaćamo poreze. Naravno, ovi koji pune hale, a malo ih je, oni to plaćaju, jer je nemoguće napuniti jednu arenu, a da niko ne zna šta je tu. A drugo, velika većina estrade radi napolju, ne u našoj zemlji.
Kada govorimo o prometu finansijskih sredstava između različitih država za različite kompanije, i to ide preko računa, upravo kako bi se moglo regulisati pitanje poreza. Zašto i ti honorari koje estradne zvezde ostvaruju inostranstvo ne bi bili uplaćivani preko računa?
Zato što tamo već neko plaća na to porez. Znači gazde koje nama daju pare, oni već plaćaju porez. Niti više možete pevati bilo gde u bilo kojoj državi, a da pritom nemate uredno ugovor.
Hoćete da kažete, to bi bilo zapravo dvostruko oporezivanje.
Da.
Puno se govori o tome. Koji je to prosek koji se može zaraditi na jednoj tezgi u inostranstvu? Da li su to zaista te astronomske cifre o kojima se govori, ili je u pitanju preterivanja?
Imate parnji. Sad u ovom momentu Ceca zarađuje, ne znam ko još može da se kaže da ono stvarno ima neku cifru, ali nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde tako lako, uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Inače, to što su njihove zarade ponovo dospele u žižu javnosti mogu zahvaliti Seki Aleksić.
I briga me, i briga me.
Ovaj refren iz jedne od pesama Turbo Folk zvezde nikako nije prkosni odgovor poreskoj službi, koja se na noge podigla nakon što se Aleksićeva na internetu pohvalila da joj je suprug za 33. rođendan kupio automobil vredan 100.000 evra. Direktorka poreske uprave saopštila da se proverava da li je plaćen porez za to vozilo, dok je Aleksićeva uzvratila da porez godinama plaća u Beču, gde je prijavljena kao obveznik. No da ne treba biti prestrog, podsjeća direktorka Biznis Info grupe Biljana Stepanović. U Srbiji, gde je nemoguće utvrditi koji deo ekonomije pliva u sivoj zoni, pri čemu je verovatno da mnogi zbog pritiska krize lako skliznu u tu sferu, estrada se također lako nađe na udaru. Iz jednostavnog razloga, kaže naša sagovornica.
Što se sami najviše eksponiraju, imaju taj običaj ili im je to sastavni deo posla da se hvale svojom imovinom, uspesima, novcem i ostalim stvarima.
Ovog puta ta estradna osobina, proizašla iz potpune opsednutosti i isključivo materijalnim, može biti nezgodna, jer se događa baš kada čelnica poreske uprave Ljiljana Kovačević Kovačević najavljuje nultu toleranciju prema neplaćanju poreza. Uz napomenu da pojedinci i preduzetnici duguju državi oko 25 milijardi dinara, sama pominje slučaj Aleksić i potvrđuje.
Proveravamo odakle novac, kako je vozilo kupljeno i da li je plaćen porez. Ovo je samo jedan u nizu slučajeva ljudi iz estrade kojima se poreska uprava bavi.
I nije ovo prvi put. Nekadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, na primjer, pre deceniju je najavljivao uvođenje reda u ovoj oblasti. U međuvremenu i on napravio kontakte u estradnom svetu, iz čega se, između ostalog, izrodila saradnja oslikana i ovoj pesmi, čiji tekst potpisuje sam Dinkić, a izvodi je Dragan Kojić Keba.
Spavaj dušo moja, nade su naše propale.
Pesma je ostala, ali se ni posle Dinkića u poreskoj politici prema estradi nije mnogo toga promenilo. U nastavku razgovaramo sa Gordanom Šaulić. Ona je supruga slavnog Šabana Šaulića. Također vodi računa o njegovim medijskim kontaktima kao i poslovnim knjigama. Objašnjenje za koje smo je zamolili također započinje sa podsjećanjem.
Šaban je u vreme stare Jugoslavije bio najveći poreski obveznik jedne godine na opštini Rakovica i platio tada porez nekde preko 150.000 maraka. Znači, to je bilo jedno uređeno sistem i to je bilo potpuno u redu i potpuno normalno. Naravno, tad su bile autorska prava normalna, tad nije bilo piraterije, nije bilo ničega. Kasnije se to sve vremenom poremetilo. Šaban plaća porez i u Austriji i u Beogradu. Ta priča da kao pevač da plaćaju ili ne plaćaju inostranstvo, on sigurno plaća porez u Austriji zato što je već 10 godina prijavljen, zato što ima tamo i socijalno i penziono i automatski podleže poreskim zakonima i Austrije.
Verujete li da ima puno ljudi iz estrade koji zapravo pronalaze način da, tako kažem, da izvrdaju plaćanje poreza?
Sistem je u posljednjih 10 godina i 15, vi sami znate da je najmanje zaživelo da sve ide preko računa, nego se tu sve nešto muva. Muvaju da u svim segmentima društva. Nešto je da se kaže da to samo radi estrada. Međutim, estrada je, konkretno mislim na pevače i muzičare, oni su jedna vrsta ljudi koji nikakvu korist od države nikada, bar većina njih 90% nisu dobili.
Ali dobili su jednu izuzetnu medijsku promociju koja je sigurno uticala povoljno na njihov biznis.
Znate zbog čega? Kako da ne dobijete medijsku promociju ako ste vi najbolji pevač na ovim prostorima i prodali ste? Moj muž je prodao preko 15 miliona ploča. On bi u svetu bio čovjek čiji unuci ne bi nikada više radili.
Nisi me volela u ovo vreme.
Istina, sada ne govorimo o gospodinu Šauliću, govorimo o moru zvezda koje su se pojavile.
O moru drugih činjenica je da su dobili neku medijsku, ali su oni verovatno uložili u to nešto. Da li misle da će nekad radio stanice i televizijske ove emisije da ih upuštaju emisije ako oni nisu negdje na bilo koji način? Ili platili da dođu tu, ili uložili u svoj spot, ili uložili u neku svoju reklamu, ili uložili nešto.
To se sve događalo u sivoj zoni i sad već možemo reći decenima.
Pa dobro, to se događalo zato što je tako bilo.
U sistemu bez pravila, estradni biznis se razbuktao do tačke da su neke zvezde postale osobe od izrazito uticaja. Istovremeno je stvorena klima u kojoj je jeftina zabava diktirala noseće kulturne, ali i moralne trendove, te u kojoj muzički polusvet prosto pregazio one koji su čuvali nivo u zoni folka. Taj muzički pravac bitno boji srpsku svakodnevicu i danas, ali ako je reč o naplati poreza, pogrešno bi bilo reći da je estrada jedina koju bi trebalo prozvati. Ukazuje na to i Biljana Stepanović.
Postoje i mnoge druge delatnosti koje se uopšte ne eksponiraju, naprotiv, sve čine da se u javnosti ne pojave. Zapravo mi godinama radimo pogrešnu stvar, a to je gledamo kako da povećavamo oporezivanje onih koji već plaćaju porez, umjesto da povećamo obuhvat plaćanja poreza. Dakle, da ne bude u sivoj zoni ni uvoza bilo kakve robe koja se posle pojavljuje na buvljim pijacama, ni čuvenog rezanog duvana pa se buni duvanska industrija, ni ne znam na koji način uvoza polovnih automobila što se sada rešava. Postoje, znači, mnoge druge oblasti u kojima se posluje ili sasvim u sivoj zoni ili delimično u sivoj zoni, tako što se deo prihoda prijavljuje, deo prihoda ne prijavljuje. U tom smislu estrada je jedan od segmenata koji bi trebalo da se uvede u legalne tokove, ali u gotovo svim segmentima postoje kompanije, postoje delatnosti, postoje ljudi koji ne plaćaju porez i nisu u toj beloj oporezovanoj zoni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U dokumentima za subotu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.